Danışır Azadlık Radiosu, axşamınız xeyir. Mikrofonda mən Samirə Faiq qızı. Bugün cümə noyabrın 10-u Azadlık Radiosunun son xəbərlərində. Rusiya və Amerika Moskvanın Dünya Ticarət Təşkilatına üzv olması ilə bağlı razılıq əldə etdilər. Amerika Prezidenti George Bush Demokrat Partiyası ilə işləyəcəyini vəd edib. Azərbaycanda mətbuatı təzyiqlərə etiraz edən media rəhbərlərinin aclıq aksiyası davam edir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Amerika Prezidenti George Bush Demokrat Partiyasının siyasətçiləri ilə işləyəcəyini vəd edib. Bu həftə Demokratlar Kongresin hər iki palatasına keçirilən seçkiləri də qalib gəliblər. Cənab Bush deyib ki, Demokratlardan Amerikanın İraqla bağlı məqsədlərinə çatması üçün ideyalar və təkliflər eşitmək istəyir. Amerika prezidenti deyib, mən terrorçuları məğlub eləmək və İraqda demokratik hökumət qurmaq məqsədlərimizə nail olmağa kömək eləyəcək hər hansı ideya ya da təklifi eşitməyə hazıram. Rusiya və Amerika Moskvanın Dünya Ticarət Təşkilatına üzv olmasının şərtləri ilə bağlı iki tərəfli razılıq əldə ediblər. Rəsmilər ümid eləyir ki, razılıq gələn həftə Vyetnamda imzalanacaq. Bu sənəd Moskvanın təşkilata üzv olmaq üçün 13 il ərzində göstərdiyi səylərə olan son maneələri aradan qaldırmalıdır. BMT deyir ki, Kosovanın gələcək statusu ilə bağlı qərarın verilməsini təxirə salıb və qərar yanvarın 21-də Serbiyada parlament seçkiləri keçiriləndən dərhal sonra veriləcək. Kosovada əhalinin əksəriyyətini təşkil edən etnik albanlar 1999-cu ildə NATO qüvvələri Serb qoşunlarını Kosovadan qovandan bəri Serbiyadan müstəqilliyə çağırırlar. Argentina məhkəməsi keçmiş İran prezidenti Əkbər Həşimi Rəfsəncaninin və daha 8 keçmiş İran rəsmisinin həbsi haqqında order verib. Bu 1994-cü ildə 85 nəfərin ölümü ilə nəticələnən Buenos Aires-də Yahudi mərkəzinin partladılması ilə bağlıdır. İran bu addımın əleyhinə çıxış edib. Birazdan bu barədə ətraflı danışacağıq. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, indi də qayıdaq Azərbaycana. Mətbuata təzyiqlərə etiraz edən media rəhbərlərinin acılıq aksiyası davam edir. Kəbran Dilavərli xəbər verir.
Hüquq müdafiəçiləri mətbuatda təzyiqlərə etiraz olaraq aclıq aksiyasına qoşulmağı planlaşdırır. Hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamalının sözlərinə görə, əgər Azadlıq qəzetinin yerləşdiyi binadan çıxarılması ilə bağlı problem yaxın günlərdə həll olmasa, gələn həftədən 6 təşkilatın birləşdiyi hüquq müdafiə təşkilatları monitoring qrupunun üzvləri də aclıq aksiyasına başlayacaq.
Hüquq müdafiə təşkilatları monitoring qrupu qadınlara qoşulacaq aclıq aksiyasına.
Mətbuatda təzyiqlərə etiraz olaraq kütləvi informasiya vasitələri rəhbərlərinin aclıq aksiyası isə davam edir. Noyabrında Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu aclığı dayandırıb onu qəzetin əməkdaşı Mustafa Hacıbəylə əvəz edib. Azadlıq qəzetinin redaktoru Gənmət Zahidov, 24 saat qəzetinin redaktoru Fikrət Fərəməzoğlu, Yeni Zaman qəzetinin redaktoru Şakir Qabloğlu və Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev isə aksiyanı davam etdirir. Kütləvi informasiya vasitələri rəhbərlərinin aclıq aksiyası noyabrın 9-undan başlayıb. Onlar Azadlıq qəzetinin yerləşdiyi Xaqani 33 ünvanından çıxarılmasına etiraz edir, mətbuata təzyiqlərə son qoyulmasını tələb edirlər.
Kəbran Dilavərli. Azadlıq radiosunun xəbər buraxılışına qulaq asırsınız. Bakının Nardaran qəsəbəsinin dindar sakinləri yazıcı Rafiq Tağını ölümlə hədələyiblər. Bugün Nardaranda keçirdikləri mitingdə qəsəbə sakini olan Azərbaycan İslam Partiyasının keçmiş sədri Hacı Ələkram Əliyev və başqaları yazıcını Məhəmməd Peyğəmbərin ünvanına müharibə fitvalarının atası ifadəsi işlətməkdə ittiham ediblər. Çıxış edənlər Rafiq Tağının fikirlərini çap eləmiş sənət qəzetinin bağlanmasını, qəzet rəhbərliyi və müəllifin cəzalandırılmasını tələb eləyiblər. Rafiq Tağının özü isə deyir ki, qəzetin noyabrın 1-də çıxan sayındakı Avropa və Biz adlı məqaləsindəki ifadələr Məhəmməd Peyğəmbərə təhqir deyil. Məsələ ilə bağlı Rafiq Tağı və Sənət qəzetinin baş redaktoru prokurorluğa dəvət edilib. Bugün Bakıda daha bir etiraz aksiyası keçirilib, amma başqa formada. Ayrı-ayrı ali məktəblərdə oxuyan bir qrup tələbə Milli Məclisin qarşısında rəqs eləməklə və kart oynamaqla etiraz aksiyası keçiriblər. Gənclər əllərində təhsil qanunu ictimai müzakirəyə çıxarılsın, yeni təhsil qanunu xaosun sonu yazılmış şüarlar da tutublar. Onlar bu yolla deputatların diqqətini neçə illərdir qəbul olunmayan təhsil qanununun müzakirə edilməsinə yönəltmək istəyiblər. Aksiyanın təşkilatçısı Ülvi Həsəndə etirazın belə formada keçirmələrinin məqsədini isə belə açıqlayıb.
Magnetofon qoyduq, rəqs olundu, uşaqlar kart oynadı, açıqlama soydu ki, təhsil qanunu olmayan ölkən gəncləri ancaq
Polis gəncləri parlamentin qarşısından qovub və şüarlarını əllərindən alaraq çıxıb. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, yenidə qayıdaq beynəlxalq məsələlərə. Əl-Qaida terror təşkilatı yaydığı yeni audio lentdə iddia eləyir ki, onun İraqda 12 min döyüşçüsü var və Amerika Kongresinin seçkilərdə respublikaçıların məğlubiyyətini məntiqə uyğun adlandırıb. Lentdəki səsin Əl-Qaidanın İraqdakı bölməsinin lideri Abu Əyyub Əl-Masriyə məxsus olduğu güman edilir. Audio lent yaraqlıların internet saytında yerləşdirilib. Gürcüstanın müdafiə naziri İrakli Okruashvili bundan sonra ölkənin iqtisadi inkişaf naziri kimi fəaliyyət göstərəcək. Bu təyinat Gürcüstan hökumətində aparılan yer dəyişmələrin tərkib hissəsidir. Okruashvilinin yerinə maliyyə polisinin rəhbəri David Kezirashvili təyin edilib. Noyabrın 5-də vəfat etmiş Türkiyənin keçmiş baş naziri Bülent Ecevit sabah dövlət qəbristanlığında dəfn olunacaq. Yarım əsrə yaxın Türkiyənin siyasi arenasında fəaliyyət göstərən Ecevit 81 yaşında dünyasını dəyişib. Türk yazıçısı Nobel mükafatı laureatı Orxan Pamukun Qar romanı Azərbaycan dilinə tərcümə olunub. Bugün kitabın təqdimatı oldu. Qardakı hadisələr ötən əsrin 90-cı illərində Türkiyənin Qars şəhərində baş verir. Bu əsər Türkiyədə bir mənalı qarşılanmasa da 100 min tirajla çap olunub və başqa dillərə çevrilib. Tərcüməçi Azərbaycan Dövlət Televiziyasının əməkdaşı Yunis Orucov isə Qar romanını Türkçədən Azərbaycan dilinə tərcümə etmədiyini, sadəcə bu dillə uyğunlaşdırdığını deyir. Kitabın naşirləri Orxan Pamukun bu kitab üçün qanarar istəmədiyini deyirlər. Və sonda Fransadan bir xəbər. Fransada 1-ci Dünya müharibəsinin ən yaşlı veteranı olan Maurice Floki 111 yaşında vəfat edib. O yeni 70 yaşında Fransa ordusunda hərbi xidmətə